velkommen til den helt korte podcast, der hedder Ugens Krise, hvor jeg med mine kommunikationsbriller kigger lidt nærmere på de her ugens kriser eller bare hændelser, som jeg synes er interessante. Mit navn er Anna Thyssen. Jeg har faktisk kun to kriser med i den her uge. Altså, jeg har jo heller ikke noget fast mål. Jeg kunne også have 10. Men så tror jeg, at konceptet med det korte format dør lidt. I det hele taget har jeg jo nemt ved at tale i lange sætninger. Jeg har egentlig tænkt på en tredje, som er Serhørs fight med TV-verden, eller nyhedsverden fra Danmarks Radio, Kåre Kvist. Eller måske er det omvendt, det er hans fight med dem. Og det er jo selvfølgelig noget, jeg kigger på også med efter 8 år i først radioprogrammet, og så podcasten, det vi taler om, så skal man jo beskæftige sig med sådan noget. Men det orker jeg simpelthen ikke. Det er for kulørt. Det gider jeg ikke rigtig at bruge krudt på, og jeg kan godt finde på det en gang imellem, men det, så handler det om, at der er noget kommunikationsfagligt, vi kan dykke ned i. Her bliver det jo sådan noget mediekritik eller kendiskritik, og det gider jeg simpelthen ikke rigtig at beskæftige mig med. Og der vil man sige, hey Anna, du havde da Dennis Knudsens nedsmeltning på Aarhus Havn med, og det havde jeg dels, fordi jeg synes, det handlede om Molslinjens håndtering af den sag, som jeg synes har været super god hele vejen igennem, og selvfølgelig også sådan noget om personlig branding for Dennis Knudsen, om hvordan han taklede den her krise. Men jeg springer altså lige over Kåre Kvist og Se og Hør. Krise nummer 2, ja, det er jo egentlig en sjov en, fordi det er en virksomhed, der i Danmark har været, og måske stadigvæk er, altså på forsiderne på grund af, at de har tjent ekstremt mange penge. Og det er Energi Danmark, som jo er et energiselskab, der sidder på, de ejer knap 64% af, det hele det her andel af MBA og andel energi, som igen ejer Energi Danmark. Og det er jo simpelthen en andelsvirksomhed. Det er et forbrugerejet selskab, som gør sig i selvfølgelig at sælge noget energi eller levere noget energi til andelshaverne, men så sælger og trader de jo også, og det er der, de er kommet i vælten, fordi man har fyret nogle medarbejdere, trader må det være af en eller anden art, der har tjent ufattelig mange penge her under energikrisen. Og det, dem har man åbenbart ment er, de har lavet nogle, der er blevet indgået nogle aftaler med dem, som ledelsen slet ikke kan genkende, og de bliver kaldt ulovlige, og nu har de her medarbejdere, de har med Djøf, deres fagforening, der har de simpelthen valgt at lægge en sag an mod energi. Så det er sådan en dansk virksomhed på danske, altså noget af det, vi er allermest kendt for, og bryster os af, det er de her andelsejede virksomheder. Og jeg har jo talt flere gange i Småt Brandbart med Rasmus Visby, der har det medie, der hedder Magtindsigt, som jeg synes, han er en af Danmarks dygtigste magtkritikere og borer sig ned i sager. Han har måske ikke 1000 sager, men dem han har, dem får han kigget nærmere på en rimelig effektiv og ordentlig måde, synes jeg. Og han har også været efter, kan man sige, Energi Danmark for at kalde det, eller hele konstellationen, altså de herreløse milliarder, fordi at de enkelte andelshaver jo reelt ikke har noget at sige. De kan jo gå op og stemme, men der er jo så mange af dem, og der er en kæmpe bestyrelse. Så det reelt ender med at være topledelsen, der bestemmer alt. Og det er måske ikke helt i andelstankens, det man har tænkt sig, da man lavede det. Og det var jo en mere netop demokratisk ledelse, og det kan man altså ikke sige, der er her, fordi de der andelshaver har ikke en skid at kunne have sagt, at de skal jo samle et eller andet kæmpe flertal, og så er det bare nogle andre ledere, der kommer til, og nogle vilde bestyrelser. Jeg synes sgu, at de her virksomheder, de lever et mærkeligt liv under radaren i forhold til børsnoterede selskaber, der på anden vis skal hvad skal man sige, dokumentere og forsvare langt mere end Energi Danmark. Men det, der måske topper, ikke krisen, men nu måske, altså det er det, der er lidt grotesk, at Energi Danmark, de er simpelthen strøget ind på Fortune Global-listen. Den er netop opgjort. Og, det er, og den her andelsejede virksomhed, danske virksomhed, det er nu nummer 293 blandt verdens største virksomheder. Altså, de er rige, altså det er jo ikke de, fordi de er de største, men det er jo mange af verdens største virksomheder, der er med i den her, og man tænker netop, at det skal være en stor virksomhed. Det er Walmart, Amazon og Shell, altså store, store, store internationale virksomheder. Der er altså kommet den her lille energivirksomhed op, og de må jo fejre det på en eller anden måde, og altså de tjener i hvert fald masser af penge, og ham, den administrerende direktør, som vi også har snakket om, Jesper Juhlmann, som åbenbart også lidt går i svedhytte og drømte for nogle år siden, eller havde et syn om, at det her energiselskab, det vil blive rigtig stort. Det har han så også lykkes med. Han kan nu også tilføje titlen som bestyrelsesformand for det her Fortune Global 500-selskab på sit CV. Godt gået. Og det er altså Visby Media, som har sitet magtindsigt.dk, der leverer den her nyhed, som jeg synes er sådan lidt overset andre steder. Krise nummer et, ja, det er Mærsk og Aarhus Havn. Der er, og Aarhus Kommune i det hele taget. Aarhus Havn er jo en kæmpe virksomhed, hvor der arbejder ufattelig mange mennesker, og det er et kæmpe knudepunkt for godstransport, altså kæmpe gods, alt muligt gods bliver sejlet ind i Aarhus Havn, og bliver sejlet ind i Aarhus Havn, og Mærsk er en kæmpe stor aktør i det. Og de har simpelthen meldt ud, at de her lossearbejdere, at de har sådan en klub, som er infiltreret af Hells Angels. Der er simpelthen medarbejdere, der arbejder i eller der er arbejder på havnen, men stadigvæk også er medlem af Hells Angels. Og det kunne man selvfølgelig sige, og hvad gør det? Altså om du er medlem af Frelsens Hær eller Hells Angels, det har du vel ret til. Men der er foregået alle mulige mærkelige ting. Der er for eksempel meget, der har været en del narko, altså medarbejderne i den her klub, de her losse medarbejdere, de er blevet testet positivt, altså de har haft narko i blodet, og de så blevet testet, og man har sat en sygeplejerske et eller andet sted, der har testet de her medarbejdere, og hun har så taget de her prøver med hjem, og så er der simpelthen været indbrudt i hendes lejlighed, hvor de har taget de der tests, som man ikke ligesom kan bevise, at der var narko i blodet. Det er alligevel noget af nogle, jeg lige vil sige, rockermetoder, og det er jo så lige præcis også det, det er. Så der er en dobbelt krise. Krisen er jo, at det, sådan kan man jo ikke drive en moderne virksomhed. Og Aarhus Kommune og borgmesteren er også ude og skælde ud og sige, at der skal ordnet forhold. Og jeg tror, at Mærsk er selvfølgelig også fuldstændig, altså hvad foregår der? Det, der sker, det er jo, at der bliver smuglet kokain ind, og derfor er det også sådan lidt vildt, at man har rockere, der arbejder som lossearbejder. Det er dybest set dem, der håndterer alt det her gods, der kommer ind og ud i havnen. Så man er ved at tale om at løse problemet ved simpelthen at have sådan en sikkerhedsgodkendelse, ligesom man har i lufthavnen, så man ikke bare kan komme ind og arbejde på havnen med domme og med, altså, og der er vel også noget adfærdsregulerende, hvis ikke du opfører dig ordentligt, så er det bare ud. Så det er sådan den ene krise, men det kan man da håbe, de kan få løst. Men der, hvor jeg synes, det bliver sådan lidt mærkeligt, det er 3F, fordi de organiserer selvfølgelig alligevel at sige de her losse medarbejdere, der har den her klub, som jo nok åbenbart ikke er en 3F-klub, men det virker i hvert fald som om, du kan ikke arbejde som losse medarbejder, hvis ikke du er medlem af 3F. Men lokalformanden der, de kan simpelthen ikke se, der er noget problem i, at nogle havnearbejdere skulle være rockere. Det siger Ole Thorp, der er næstformand i 3F Aarhus til TV2. Altså, de ved ikke, om der er nogen, der er det. Det kan de jo ikke tjekke. De er jo ligeglade med, om de er medlem af Hells Angels eller AGF, siger de. Det har de ikke nogen holdning til. Og det, han mener, det er Mærsk, der er problemet, fordi de går ud og siger, at alle medarbejdere, at de har losse medarbejdere, at de er medlem af Hells Angels, og det er jo fuldstændig løgn. Det er jo ikke mere end 30 ud af 400. Okay, 30 ud af 400, det er alligevel også noget. Så det 3F, de melder sig helt ud af den, og det synes jeg, altså, det stempler jo bare ind i hele den her 3F, altså snak om 3F og deres, hvad skal man sige, berettigelse som relevant og moderne, aktuel fagforening. Nu kommer jeg jo selv fra Aarhus, og jeg har altid hørt om den her losseklub. Der er rigtig meget, mange løst ansatte. Og det, jeg ved ikke, om det foregår sådan, men det tror jeg, det lyder faktisk lidt sådan. Så møder man simpelthen op om morgenen, hvis man er løst ansat, og så finder man ud af, om der er noget arbejde. Og så er det jo, man kan tjene kassen, fordi det er jo typisk noget lossearbejde, der bare skal foregå det her. Det skal altså bare losses inden kl. 10 i aften, og så er det bare på med arbejdstøjet. Men den der klub er jo mærkelig, fordi det, jeg har hørt, det er jo sådan noget, en af ens gamle venner, og det var noget med hans søn. Altså, man skal jo ligesom godkendes af klubben. Det er faktisk dem selv, der rekrutterer. Det lyder lidt bekendt. Jeg synes, jeg har hørt det ude i lufthavnen også. Og det er jo 3F, der sidder et eller andet sted i det, og enten lukker øjnene, fordi det foregår jo ikke ved, at man rekrutterer på normal vis. Og det gør, at det bliver sådan et lukket system. Og derfor kan man selvfølgelig sige, at selvom der er 400 ansatte, også løst ansatte, og kun 30 er HA'er, så ved vi jo godt, hvordan HA, hvad skal man sige, agerer. For det første er der, har HA altid været kendt for, at de har alle mulige hangarounds, og folk, der jeg vil ikke sige, at de er tilknyttet, men de er godkendt til at være i nærheden af dem. Så det lyder fandme som om, det er HA, der styrer det der, den der klub. Og det er helt, altså det er virkelig sådan, altså det er jeg bare... Jeg husker, at det var de der, altså, hvor man prøver at søge ind der, og så finder man ud af, at det er altså ikke sådan, ligesom man søger eller går op. Man kunne forestille mig, at lige præcis lossearbejder, det er sådan noget, der foregår fra jobcenteret, eller fra det, vi i gamle dage kaldte arbejdsformidling, fordi det er jo dybest set det mest ufaglærte job, du kan finde. Altså, det kan, selvfølgelig skal man læres op, men det er jo ikke noget, der kræver den store uddannelse. Men det er altså sådan en lille, hyggelig losseklub der, som kører helt deres eget liv, og HA er blandet ind i det. Og jeg synes, det er helt vildt, at 3F ikke tager mere ansvar og siger, at det er problematisk. Og ikke er en del af løsningen i forhold til for eksempel at lave en sikkerhedsgodkendelse. Jeg vil tro, uden at vide det, at hvis de gennemfører det, så er det ikke alle 400 medlemmer af den her losseklub, der ryger igennem og bliver godkendt. Ikke fordi de nødvendigvis er medlemmer af HA, men på grund af så meget andet. Og det stempler jo ind i den her historie om, at der i for eksempel i... der bliver indsmuglet kokain i container, hvor myndighederne de jagter rundt. I 22 bliver der fundet 36 kilo kokain i en Mærsk-container i Aarhus Havn. Og hvis man bare ved lidt om rocker, bander og klubber, så ved man jo godt, hvad deres primære indtægtskilde er. Det er jo salg af narko. Så jeg synes, det her det er sådan lidt en erhvervskrise møder bande. Altså, det er lige til... Altså, der kan du lave sådan en film om, hallo Netflix, hvor er I? For det er jo for vildt, at der i 23 er sådan nogle klubber, der sådan... er selvregulerende i forhold til, hvem de vil ansætte, og hvem de ikke vil ansætte. Og samtidig kan man godt forestille sig, at der bliver plejet andre interesser, end at man får sin overenskomst reguleret løn. Det var det. To kriser på 13-14 minutter. Tak fordi I lyttede med.